Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Muzika je oduvek imala svoje istorijske, duhovne, ekonomske i kulturne karakteristike koje su stvarale svojevrsni odraz jednog vremenskog razdoblja. Pronalaženje novog načina izražavanja kroz neslućeni intenzitet u ispoljavanju emocija, misli i osjećanja tipične su odlike za kraj 18. i početak 19. veka. Doba romantizma i velikog stvaralačkog bogatstva uvelo je promene u likovnoj i muzičkoj umetnosti, književnosti i filozofiji.
U svim pravcima umetnosti javila se potreba za oslobađanjem od ustaljenih stvaralačkih normi i zakona, gde je nepoštovanje pravila jednostavne klasične forme bio izraz stvaralačke nediscipline. I najmanja odstupanja od forme izazivala su osudu.
Sakrijte svoja lica, ubogi pesnici prošlosti. Koliko god je vaš govor čist, harmoničan i uverljiv, on se ne može ni približiti, niti se može uporediti sa izražajnim mogućnostima govora u tonovima. Ne znate za zajedničko delovanje različitih boja zvukova, za instrumentalni kolorit, modulacije. Nisu vam poznata ona iznenađenja za uho, oni neobični akcenti koji odjekuju u neistraženim dubinama naših duša.
Tako je govorio jedan od najvećih rušilaca starog, ali i utemeljivač svojevrsnog ličnog odraza u sadržaju i obliku muzičkog dela, francuski romantičarski kompozitor Hector Berlioz, naš gost iz prošlosti.
Hector Berlioz je rođen 11. decembra 1803. godine u malom ušuškanom gradu na istoku Francuske, kod Saint-André. Detinjstvo je proveo uz roditelje, Luja Berlioza, seoskog lekara, i Marie Antoinette Josephine, i svoje dve sestre, Nancy i Adele.
Za njegovo obrazovanje zaslužan je bio otac porodice. Dečak je učio anatomiju, geografiju, kao i osnove muzike uz pomoć ujaka Felixa Marmiona, amaterskog pevača i svirača. A godine 1817. u Kod Saint-André doselio se nastavnik muzike, gospodin Imbert, koji je 13-godišnjem Hektoru bio učitelj pevanja i flaute.
Dečaka je muzika odmah zainteresovala, pa je brzo savladavao veštine sviranja i stasavao da se uhvati u koštac sa virtuoznim kompozicijama Luja Druea, koji je bio flautista na Napoleonovom dvoru. Iako je Hector Berlioz pohađao časove muzike, podrška roditelja je u velikoj meri izostajala. Njegova majka se protivila ideji da postane muzičar, dok je otac želeo da se njegov sin posveti medicini i postane uspešni lekar. Ali Hektor se tome odupirao koliko je mogao, pre svega komponovanjem.
Komponovao je vođen osjećajem, iako za svoje duete, trija i kvintete nikako nije mogao da podvuče akorde koji imaju nekog smisla i reda. Tako je nastao jedan kvintet za flautu, dve violine, violu i violončelo. Nespretno napisano delo izvodio je sa grupom amaterskih svirača, što kod njegovog oca nije izazivalo preterano oduševljenje.
Zbog jedne zaboravljene stare rasprave o harmoniji Jean-Philippe Rameaua, francuskog kompozitora i muzičkog teoretičara, Hector Berlioz je noćima ostajao budan i satima ju je izučavao. Listao je njemu nejasne teorije koje su zahtevale poznavanje nauke o akordima i proučavanje eksperimentalne fizike na koje se zasnivao ceo sistem.
Nakon nekoliko meseci, gotove partiture još jednog kvinteta probudile su očevu znatiželju. Zahtevao je da čuje isključivo deonicu flaute. Melodijsku liniju je obogatio uzvik kao nenadana kulminacija.
Odlično, ovo je prava muzika.
Ipak njihov amaterski sastav nije uspeo napisano da odsvira, jer je kvintet bio daleko ambiciozniji i teži od prethodnog. Uprko svemu, otac je odlučio. Hektor mora biti doktor. I sa 18 godina Hektor Berlioz odlazi u Pariz na studije medicine. Ubrzo je postao svestan da u potpunosti želi da se odupre svemu čime je okružen, kako njegova svakodnevica ne bi bila okrenuta ka pacijentima, bolnici, proučavanju anatomije i operacijama koje su ga užasavale. Zavetovao se da će postati muzičar.
Neprestano sam čitao Gluckove partiture, prepisivao ih i učio na pamet. One su mi otimale san. Zbog njih sam zaboravljao na jelo i piće, u njima sam jedino uživao. I jednog dana zakleo sam se izlazeći iz opere da ću, uprkos majici, ocu, stričevima, tetkama, baki, dedi i prijateljima, postati muzičar.
Hektor Berlioz je digao ruke od medicine i 1823. godine počeo je da piše muzičke kritike. I od tada dugo se nije rastajao od novinarskog pera. Na mala vrata, skoro pa neprimetno, uvukao se u društveni život Pariza, zbližio se sa intelektualcima, popularnim piscima i muzičarima tog doba, poput Viktora Igoa, Aleksandra Dime, Paganinija, Lista, Chopina.
Godine 1825. Berlioz je upisao kompoziciju na Parizskom konzervatorijumu. Bez moralne i značajne finansijske podrške roditelja, za život je zarađivao kao pevač u horu velike opere.
Studije mu nisu mnogo pomogle u izgrađivanju sopstvenog stila. Imao je osjećaj za kombinovanje orkestarskih boja i efekata. Muzika je za njega postala harmonija, gde je pretvarao akorde u raskoš instrumentalnih mogućnosti. Imao je dara i istančanog sluha da zaviri u svaki delić instrumenta ponaosob i istakne njihovu jedinstvenost.
Parižani tog vremena nisu baš imali razumevanja za njegov način muzičkog izražavanja. Berlioz se vodio snagom osjećaja, umetničkim zanosom i neobuzdanom maštom. Kombinovao je i grupisao instrumente, povećavao orkestarske sastave. Stvarao je melodije sa širokim obrisima koji su imali slobodniji tok kretanja zasnovane na kompleksnoj ritmičkoj podlozi.
Period od 1827. do 1830. godine Berlioz provodi takmičeći se za Prix de Rome, prestižnu nagradu u francuskom muzičkom svetu. Smatrao je kako je pobjeda na ovom takmičenju jedini način da se postane profesionalni kompozitor.
Preliminarni test za učestvovanje bilo je sastavljanje fuge na zadatu temu koju su ocenjivali umetnici s akademije. Studenti koji bi prolazili u narednu etapu takmičenja boravili su u odvojenim objektima dok su komponovali kantate, muzički oblik za glas i orkestar na zadati tekst. Mala tavanska soba opremljena krevetom, stolom, stolicom, klavirom i komodom bila je njihova kuća i mesto gde su živjeli pune 3 nedelje. Nakon toga, akademija bi okupljala arhitekte, slikare i druge umetnike koji bi zajedno donosili odluku o pobedniku.
Berlioz se protivio takvoj praksi jer nikada nije video razlog da umetnici iz potpuno različitih disciplina imaju moć da odlučuju o pobedniku jednog muzičkog takmičenja. Umetnik čije bi delo osvojilo prvo mesto bio je plaćen da provede 2 godine u Rimu, godinu dana u Nemačkoj i 2 godine u Parizu studirajući i komponujući. Berlioz nakon 4 pokušaja, 1830. godine osvaja nagradu sa kantatom Sardana Pal, čiji su sačuvani samo fragmenti. Ovom nagradom Berlioz je dokazao sebi, a i roditeljima, da je njegov talenat opravdan.
Kao pobednik takmičenja Pri de Rom, Hector Berlioz je u Rimu ostao tek nešto više od godinu dana. Kako je govorio, taj grad ga je razočarao siromaštvom i zastarelošću muzičkog života.
Septembra 1827. godine u Pariz je stigla jedna engleska pozorišna družina koja je izvodila nekoliko Šekspirovih dela, među kojima i Hamleta. Berliozovu pažnju posebno je privukla tada poznata glumica Harriet Smithson, koja je igrala Ofeliju. Veoma brzo ona je postala njegov ženski ideal. Nedeljama je bio u stalnoj apatiji, opsednut mišlju da glumicu mora privući nekakvim genijalnim delom.
Ali u tome nije uspeo. Harriet je otišla iz Pariza pre nego što je Hector pokušao da ostvari svoje namere. Neobuzdana žudnja za njom sprečavala ga je da radi, spava ili komponuje. Šetao je ulicama Pariza, nemoćan i tužan. Opsednutost glumicom Harriet Smithson pokretala je Hektora Berlioza na stvaranje. Osećanja koje je gajio prema njoj opisao je u muzičkom romanu sa kompleksnim psihološkim podtekstom. Glumica je bila podstrek za stvaranje prvog orkestarskog dela Hektora Berlioza, fantastične simfonije sa podnaslovom Epizoda iz života jednog umetnika.
Uvođenjem podnaslova, Berlioz u orkestarsku muziku uvodi dramsku radnju sa svim fazama njenog razvoja, zapleta i raspleta. Ideja da se kao osnov za muzičko delo upotrebi literarni siže bila je potpuno nova. Koristeći instrumentalne mogućnosti tonova, njihove boje, visine i dubine, Berlioz je opisivao razvoj određenih događaja. Tako je Berlioz postao utemeljitelj programske muzike.
Prvo veliko Berliozovo delo, njegova fantastična simfonija, predstavlja pobedu romantičarske orkestarske muzike novog programskog pravca. U osnovi to je priča o mladom, osetljivom, maštovitom muzičaru koji je zbog neuzvraćene ljubavi posegao za opijumom, ne bi li tako okončao život. Opijum ga ne odvodi u smrt, već u san tokom kojeg se njegova osjećanja i uspomene pretvaraju u muzičke misli i slike. Voljena žena postaje za njega melodija i poput opsesivne ideje prati ga kroz celo delo. Neobične instrumentalne deonice i istaknuta ritmika odlike su Berliozove fantastične simfonije koja ima pet stavova. Sanjarenje, na balu, sena u polju, put na gubilište, veštičije po selo. U svakom od ovih stavova glavni lik se prikazuje uvek istom temom, ali kroz doživljavanje potpunih preobražaja, od sanjalačkih tonova sa puno čežnje s početka do izobličene karikature iste notne linije na kraju dela.
Kada je Hector Berlioz prvi put dirigovao svoju fantastičnu simfoniju 5. decembra 1830. godine u dvorani Pariskog konzervatorijuma, nije znao da članovi orkestra nisu u obavezi da sviraju posle ponoći. Kako se koncert odužio, muzičari su počeli polako da ustaju i odlaze. Prazna mesta u orkestru i puna sala izazvale su u njemu paničan strah.
Put na gubilište, hoćemo da čujemo put na gubilište, vikala je publika. Put na gubilište ne mogu da izvedem sa pet violina. Nije moja krivica. Moj orkestar se raspao, bio je odgovor nesrećnog, postiđenog umetnika. Nakon povratka iz Rima u Pariz 1832. godine, prvo što je Berlioz video, bilo je da engleska trupa ponovo dolazi kako bi izvela Hamleta. Harriet Smithson je i dalje igrala Ofeliju, ali je postala i direktorka trupe. Poznata glumica s početka naše priče, koja tada nije mnogo marila za Berlioza, sada počinje da biva zainteresovana za njega. Finansijski krahovi, odricanje od glumačke karijere zbog povrede noge, nada da će bolje živjeti sa Berliozom, tada već izgrađenim umetnikom, našli su svoje utočište i učinili da 1833. godine Harriet Smithson i Hector Berlioz sklope brak. Međutim, Harrietini pokušaj da ponovo zaigra na pozornici, Berliozovi neuspeli koncertni poduhvati, njeno okretanje ka veri i njegova eruptivna snaga nisu išli zajedno, što je dovelo do toga da brak bude okončan.
Hector Berlioz je imao čudno zamršenu, ali jedinstvenu umetničku narav. Marš kod dočasnika u simfoniji Haroldu Italiji zapisan je i bio spreman za izvođenje za samo 2 sata. U trci sa svojom genijalnošću izmišljao je posebne, samo svoje notne signature, kako bi uspeo da sustigne sopstvene misli. Takvi, može se reći, napadi ostavljali su ga izmučenim, malaksalim i potpuno nemoćnim za stvaranje bilo kakve melodije.
Simfonija Harold u Italiji nastala je 1834. godine, a inspiraciju za komponovanje Berlioz je našao u okolini Rima, gdje je boravio kao pobednik takmičenja Prix de Rome. Berlioz piše delo na nagovor Paganinija, koji je od njega zatražio da napiše kompoziciju za solo, violu i orkestar. Paganini je ubrzo shvatio da prvobitne skice poklanjaju veću pažnju orkestru, a tek onda violi, pa je tako odustao od narudžbe.
Stvarajući Harolda, Berlioz se zapravo sećao, jer je i sam glavno lice dela svojih doživljaja u vreme boravka na Apeninskom poluostrvu. Haroldova pasivnost koju pokazuje nasuprot životu koji se odvija mimo njega i melanholičnost kojoj se predaje, obeležija su romantizma i Berliozovog duha. Ono što je Harold gledao u Italiji, gledao je zapravo Berlioz, bilo u stvarnosti, bilo u igri mašte.
Delo je komponovano na čvrstim temeljima nove programske muzike. Kontrasti koji postoje između stavova ogledaju se u samim naslovima. Harold u brdima, prizori i melaholije, sreće i radosti, povorka hodočasnika koji pevaju večernju molitvu, serenada goštaka sa bruca svojoj ljubavnici, orgija razbojnika, sećanje na pređašnje prizore. Sklonost ka širenju dimenzija i povećanje broja izvođača osjeća se ne samo u programskim delima, već i na području duhovne muzike. Prvenstveno u rekvijemu iz 1837. godine, delu snažnih kontrasta sa mnogo dramskih akcenata i u Tedeumu.
Berliozova revolucionarnost nije znala za granice i 1839. godine potvrđena je simfonijskim delom Romeo i Julija. Tu je kompozitor otišao dalje u preobražavanju tradicionalnog simfonijskog oblika. Uobičajena forma od 4 stava bila je premala, pa je Hector taj broj povećao na 8. Ova simfonija dramatik predstavlja mešavinu simfonije i opere, gdje su glavni delovi povereni orkestru, dok značajna uloga pripada i glasovima.
Hector Berlioz je komponovao prema Šekspirovoj drami Romeo i Julija, s namerom da muzikom prikaže najvažnije momente dela i služeći se samim orkestrom da dočara svu silinu i opojnost njihove ljubavi.
Četrdesete godine 19. veka bile su posebno značajne i zanimljive za mladog Hektora Berlioza. Putovanja su postala njegova svakodnevica. Osvajajući evropske gradove, postao je poznat kao muzičar monumentalnosti. Jednom prilikom, austrijski političar, državnik i diplomata, knez Metternich ga je upitao:
"Vi ste taj kompozitor kome za izvođenje simfonije treba 500 izvođača."
Berlioz mu je na to zajedljivo odgovorio:
"Ne uvek, vaša svetlosti. Ponekad mi treba samo 450.
Muzika Hektora Berlioza nije u tom trenutku nailazila na razumevanje ni izvan granica Pariza. Jedan hamburški dirigent je jednom prilikom prisustvovao probi Berliozovog orkestra, nakon čega je usledio otvoren i iskren komentar:
"Vaša muzika će sigurno proći čitavom Nemačkom. To će biti velika nesreća. Muzički stil će se izopačiti na najužasniji način. Za umetnost bi bilo bolje da se nikada niste ni rodili."
Teške kritike podstakle su Berlioza na bunt i revolt. Da bi se narugao svojim kritičarima, izveo je hor pastira iz svog oratorijuma Hristovo detinjstvo, predstavljajući ga kao delo neznanog kompozitora iz 17. veka.
"Kakva nežna, jednostavna i naivna muzika. Ovako bi mogao pisati i Berlioz." Usledile su kritike nakon izvođenja.
Turneje po Nemačkoj, Austriji, Češkoj, Mađarskoj i Rusiji stvarale su temelj uticaja i ugleda Hektora Berlioza.
Njegova težnja za dramskim oblikovanjem u simfonijskim delima našla je način da se ono mimo pozorišta oživi u umetničkom delu. Reč je o Faustovom prokletstvu, jednom od njegovih najoriginalnijih i najzanimljivijih dela. Hektora Berlioza je Faust rano privukao. Kada je upoznao Goetheovo životno delo, on je još 1829. godine napisao 8 prizora iz Fausta, koje je 20 godina kasnije uz neke promene uneo u svoju koncertnu operu, oratorijum pod nazivom Faustovo prokletstvo.
U Faustovom prokletstvu Hektor Berlioz je uz pomoć solista, hora i orkestra predstavio sanjarenje jedne duše, njena maštanja, nemire, očajanja. Iskreno i snažno je oblikovan sav unutrašnji proces tragedije Fausta, koji usamljen i razočaran obnavlja volju za životom, posredovanjem Mefista žudi za Margaretom, a zatim vezan ugovorom juri u svoju propast. U temeljne epizode dela upletene su nadahnute notne stranice posvećene doživljajima iz prirode i prizorima iz života.
Premijera grandioznog dela održana je 6. decembra 1846. godine u sali Favar, Pariske komične opere. Kritičari su bili oduševljeni, ali publika je ravnodušno aplaudirala. Berlioz je bio očajan.
Iako je i dalje u svom Parizu bio neshvaćen i usamljen, Berlioz nikako nije pristajao na bilo kakve ustupke publici. Uprkos neuspehu koji ga je pratio u prestonici, za svoje umetničke ideale se borio uporno. Tako što je crpeo snagu i motivaciju iz uspeha koje je postizao izvan granica Francuske.
U vreme kada je Napoleon III. Postao predsjednik Republike 1848. godine, Berlioz je osnovao društvo filharmoničara. Prvi koncert je uspešno prošao, mada ne i finansijski, dok drugi koncert nije mogao da pokrije ni osnovne izdatke. Previše tog Berlioza, bunili su se Parižani.
Bledunjav, nalik na zapuštenog boema, odeven u crno, upalog lica, Berlioz je patio od stomačnih tegoba, bolesti koja ga je danima, pa čak i nedeljama zadržavala u krevetu kao posljedica svakog većeg napora ili uzbuđenja. Nekoliko godina nakon beznadežne trke Hektora Berlioza za slavom i poštovanjem, u njegovom životu pojavio se čuveni mađarski pijanista i kompozitor Franz Liszt. Činilo se da će sreća pogledati izmučenog umetnika jer se neko napokon založio za to da njegov muzički opus pridobije publiku. Liszt je počeo da piše klavirske izvode njegovih simfonija, objavljivao je pozitivne kritike, pa čak i izvodio njegova dela. Svaka vrsta podrške u trenucima gubitka običnom čoveku je ruka spasa, ali ne i za Berlioza, jer on nije bio običan. Nije ga napuštala njegova tvrdoglavost ni u danima očaja, pa mu je Listova podrška bila mrska. Imao je običaj da kaže:
"Ona besmislena škola koju u Nemačkoj nazivaju muzičkom budućnosti, hoće po svaku cenu da ja budem njihova glava i barjaktar. Nemam šta da kažem na sve to. Oni razboriti znaće sami da prosude o čemu se radi. Ja sam od krvi i mesa kao i drugi ljudi i zato zahtevam da se o mojim čulima povede računa i da se s mojim javnim uhom postupa obazrivo."
Za Berlioza su govorili da je pakostan, naduven od prezira prema drugima. Čak su i zazirali od njegovog grubog, koščatog lica i izrazito kljunastog nosa. Ali iza tog prekornog pogleda krila se lomljiva, nestabilna i plačljiva duša. Znao je da polomi svoju omiljenu gitaru, da bi je potom, poput igračke, čvrsto držao u krilu i kvasio suzama.
Sumirajući neshvaćen put ovog romantičara, može se reći da je Berlioz u svakom pogledu ostao intrigantan i dosledan. Borio se kao heroj, jer pre njega Francuska nije dala mnogo velikih kompozitora. Razvoj programske muzike nije više bio cilj, već sredstvo kojim će se umetnik i te kako služiti i gde će u svoja dela unositi prave, konkretne osjećaje.
Hektor Berlioz je s godinama počeo da se menja. Muzički revolucionar se umorio, postao je ravnodušan. Bezvoljnost i izmučenost od napornog rada potpuno su obuzele njegovu nežnu i krhku dušu. Bio je napušten i odbačen od svih. Obuzet tugom, Berlioz je u 60. godini zapisao reči iz kojih izbija ciničnost i sumnja u sve.
Sve prolazi. Prostor i vreme gutaju lepotu, mladost, ljubav, slavu i genijalnost. Ljudski život je ništavilo, a to je i smrt. Čak i svetovi svršavaju i umiru kao i mi, i sve je ništa. Da, da, sve je ništa.
Stišavao se genijalni um, počeo je da tinja i pucketa, da bi se, poput tihe vatre 1869. godine, i ugasio.
Hektora Berlioza u goste iz prošlosti doveli autor teksta Dejana Jočović, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nena Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.